Εδώ είμαστε, μας λείψατε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνουμε,
Πεμπτούλα.
Προπαρασκευούλα.
Προπαρασκευούλα, έτσι λέμε. Προπαρασκευούλα. Τι γίνεται, Χάμος. Είχαμε, δεν είχαμε χθες εκπομπή. Λόγω της
απεργίας προσπέρτ. Των τεχνικών μας. Εμείς οι δημοσιογράφοι είχαμε στάση εργασίας.
2-6 θα είχαμε, αλλά οι τεχνικοί κάνανε 24 ώρες για το εργασιακό, που έγινε ένας μικρός χαμός.
Ο αναμενόμενος, ναι, έλεγα. Εντάξει. Με την ένταση που περιμέναμε, συζητήθηκε και τους υψηλούς τόνους στη.
Τίποτα φοβερές εκπλήξεις ούτε στην ψηφοφορία, ούτε στην ονομαστική. 158 στήριξαν το νομοσχέδιο. Πάρα πολλά
άθρα. Ως και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν κατάφερε να προσελκύσει ψήφους.
Δεν ήταν αναμενόμενο.
Επί της αρχής του νομοσχεδίου, του λένε, ναι, στο σύνολο του νομοσχεδίου. Βέβαια, στα επιμέρους άρθρα, επειδή είχαμε την ονομαστική ψηφοφορία, πολλά άρθρα τα υπερψήφισαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής.
55 ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ.
57 το κίνημα αλλαγής.
57 το κίνημα αλλαγής. Εντάξει, αυτό ήταν η εξήγηση που έδωσαν, ότι αυτές ήταν ευρωπαϊκές οδηγίες και ήταν προς σωστή κατεύθυνση. Ένας μεγάλος όγκος του νομοσχεδίου, τα επίμαχα ήταν άλλα.
Οφείλω να σου πω τώρα, αν μου επιτρέπουν και οι ακροατές, όχι ανάλυση, μια τοποθέτηση. Εγώ το βρίσκω θετικό αυτό. Ναι. Δηλαδή, όταν συζητείτε ένα νομοσχέδιο, τα θετικά του σημεία να τα υπερψηφίζουν όσοι συμφωνούν. Για τα σημεία στα οποία διαφωνούν, ναι, εκεί να έχουμε την έντονη συζήτηση.
Όλα τα νομοσχέδια, επειδή είναι ογκοδέστατα τα περισσότερα, προφανώς η αντιπολίτευση έχει και συμφωνίες σε κάποια. Αλλά αυτό τώρα έγινε, επειδή ζητήθηκε από την πλευρά της συμπολίτευσης η ονομαστική, έγινε για πολιτικούς λόγους. Ότι να, συμφωνείτε, ας πούμε, αλλά ξέρεις, αυτό είναι λίγο.
Όχι, εμένα μου φέρε. Και από την πλευρά της συμπολίτευσης έγινε για να δείξω ότι δεν είναι όλο το νομοσχέδιο αρνητικό, γιατί η συζήτηση εστιάστηκε εδώ που
να
τα λέμε.
Όμως, δε Μαρία, μπορεί να έχει 100 άρθρα το νομοσχέδιο και το ένα άρθρο να τεινάζει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων στον αέρα.
Εντάξει, κάτσε να το δούμε αν την τεινάζει.
Λέω.
Έτσι κι αλλιώς το νομοσχέδιο αυτό θα τεθεί στην πράξη.
Θέλω να πω ότι προφανώς κάποια άρθρα είναι προς σωστή κατεύθυνση, κάποια άλλα όμως είναι.
Και επί της ουσίας που είχαμε την αντιπαράθεση, Γιώργο, στην πράξη θα κριθεί πια.
Ναι, έτσι κι αλλιώς.
Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα, τι θα γίνει με το ωράριο των εργαζομένων, τι θα γίνει στις μεγάλες μονάδες, αλλά κυρίως τι θα γίνει στις μικρές μονάδες, εκεί που είναι λίγοι εργαζόμενοι. Γιατί όλοι εκεί κοιτάνε, είναι σαφές, ακριβώς.
Πέρα των συνδικάτων και πέρα αυτό, οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρές μονάδες, εκεί παίζονται όλα τα.
Και στον ιδιωτικό τομέα κυρίως.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι εργασιακές θέσεις και η εργασία γενικά, με όλα αυτά που έχουν βρει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, έχουν διαλυθεί.
Έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ.
Έχει πάρα πολλές απολύσεις, πάρα πολύ ανεργία, πάρα πολύ ανασφάλεια, πάρα πολύ μικρούς μισθούς, ψίχουλα μισθούς.
Και να σου πω ότι το επόμενο διακύβευμα θα είναι πότε θα μπει στη συζήτηση ο κατώτατος μισθός ξανά.
Μπράβο.
Αυτό είναι το επόμενο διακύβευμα.
Ακριβώς.
Για την κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω, το επόμενο διακύβευμα είναι το επόμενο νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πάντως. Mm-hmm. Όλα αυτά θα τα δούμε.
Ο πόλεμος της ατάκας πάλι, όπως μας έχουν συνηθίσει, η πολυκατοικία στο επίκεντρο.
Και για κάποιο περίεργο λόγο, πάλι ο κύριος Πολάκης, με κάποιο τρόπο, με την τοποθέτησή του από το βήμα της Βουλής, σε σχέση με τα εμβόλια, νομίζω και πριν από λίγο το ξεκαθάρισε. Για το εάν εμβολιάστηκε ή όχι. Πριν από λίγο το ξεκαθάρισε, δεν έχει εμβολιαστεί. Όποιος τον παρακολουθεί, τον κύριο Πολάκη, ήταν σαφές η θέση του αυτή. Κατά τα άλλα, Ταμείο Ανάκαμψης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε λίγο στην αρχαία αγορά μαζί με τον Πρωθυπουργό θα γίνει μια εκδήλωση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Θυμάστε, το είχαμε πει πριν 15 μέρες ως πληροφορία τότε. Η κυρία φον ντερ Λάιεν θα επισκεφτεί και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Είναι οι πρώτες χώρες που έχουν καταθέσει σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και ουσιαστικά είναι η εκκίνηση της διαδικασίας. Μακάρι να μας έρθουν και τα πρώτα χρήματα. Αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, και να πέσουν στην οικονομία.
Έτσι, βέβαια.
Αυτό θέλουν όλοι.
Τα εμβόλια. Οι τον Τιόρα αλωνίζουν στην πρωτεύουσα.
Σήμερα, σήμερα είναι το ντεφιλέ. Πολύ λαμπρό, όπως φαίνεται. Ναι. Μεγάλες προσωπικότητες θα έρθουν στη χώρα. Είδα και την πρόσκληση εξόχως ελληνική.
Εγώ είμαι υπέρ σε αυτό, να ξέρεις.
Κι εγώ.
Δηλαδή, πρέπει να αξιοποιείται η όποια δυνατότητα υπάρχει για την προβολή της χώρας. Με, πάντα βέβαια.
Πάντα
με
να τηρούνται κάποιοι κανόνες.
Και από σεβασμό στα.
Στο ντεφιλέ είναι στο Καλλιμάρμαρο.
Ναι.
Όλα τα άλλα, οι χώροι άλλοι είναι για φωτογραφίσεις.
Ακριβώς.
Οπότε νομίζω ότι είναι. Και στο επιχείρημα αυτών που λένε ότι μα έχει ανάγκη η Ακρόπολη από διαφήμιση. Μα...
Όχι, έχει ανάγκη έτσι. Η χώρα από προβολή.
Από προβολή,
και
ακριβώς.
Το μεγαλύτερο, το υπέρλαμπρο διαμάντι της χώρας είναι ο Παρθενώνας.
Παρθενώνας είναι, από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι φωτογραφίσεις στο Ακροτήρι, στη Σαντορίνη, στο Σούνιο,
έτσι.
Στην Κνωσό.
Στα Τριζόνια δεν βλέπω να γίνονται φωτογραφίσεις.
Προσεχώς.
Και με ανησυχεί.
Προσεχώς.
Πού θα πάει, μήπως πάμε σε άλλο οίκο εμείς.
Δεν το, ναι.
Έρθει ο...
μια πράντα.
Ναι, ένα μπέρμπερις, ένα αυτό, μια
έτσι.
Πράντα,
έτσι.
Κάτι. Λοιπόν,
θέλω πρόσκληση.
Πούτιν, βέβαια. Πούτιν, Biden.
Η λέξη που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα για τη συνάντηση, η οποία κράτησε 3 ώρες, είναι ψυχρή.
Ναι.
Η λέξη, το επίθετο ψυχρή συνοδεύει τα πάντα γύρω από τη συνάντηση.
Και ωραιότερος τίτλος που τσάκωσα στα νέα,
ναι.
Ψυχρή ειρήνη.
Ψυχρή συνάντηση, ψυχρά.
Που είναι με 2 λέξεις. Ξέρεις, αποφύγαμε το ψυχοπολεμικό και πάμε σε μια ψυχρή ειρήνη.
Μας έμεινε το ψυχρή μόνο. Έτσι. Μας έφυγε το πολεμικό.
Εντάξει.
Τουλάχιστον.
Κάλλιο ψυχρή παρά, πώς το λένε, πολέμια και σύγκρουση μεταξύ των 2 υπερδυνάμεων.
Ναι, ναι, ναι.
Πάντως δεν τα βρήκαν και πουθενά κι αυτοί, αλλά Ελλάδα-Τουρκία κι αυτοί.
Για να μην λέμε ότι μόνο εμείς τα βιώνουμε αυτά.
Δεν τα βρήκανε πουθενά, ούτε στο. Πουθενά, ούτε στους Αρμένιους, ούτε πουθενά.
Αναμενόμενο ήταν. Είναι τόσο μεγάλες πια οι διαφορές, αλλά σε κάθε περίπτωση ότι συζητούν. Να και εδώ θα πούμε ότι λέμε και για τα δικά μας.
Εδώ λένε ρε, εσύ δεν τα βρήκανε στο περιβάλλον. Δεν τα βρήκανε στο, ξέρω εγώ, στη φτώχεια και στην αυτή. Δεν τα βρήκανε σε κομβικά πράγματα, όχι σε πράγματα.
Σιγά μην τα βρίσκανε στο θέμα Ναβάλνη και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι,
αλλά
σε
Ναβάλνη δεν.
Λοιπόν, έλα να συστηθούμε και θα περάσουμε γρήγορα συνεντεύξεις.
Πρώτο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας, έτσι ξεκάθαρα. 8 και 19 πρώτα λεπτά θα πάμε μαζί μέχρι τις 9. Κάθε μέρα είμαστε μαζί σας και σας κάνουμε και μας κάνετε συντροφιά. Στο πρώτο αλλιώς, Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στα κουμπιά των ήχων, εμβολιασμένος πλήρως με πιστοποιητικά, με βούλες, με όλα. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο απόλυτος βράχος, η απόλυτη κολόνα. Ένας μεγάλος φαν έχει έρθει τώρα, είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, μεγάλος φαν της εκπομπής και εκείνος. Λοιπόν, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Ήρα Πανανίδου μας χαρίζει αυτές τις όμορφες μουσικές που γενικά μας φέρουν μια ψυχική ανάταση που τη χρειαζόμαστε. Επικοινωνία.
Στις τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Στο 54-160 μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε πρώτο με κεφαλαία, μικρά, ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και για όσους θέλετε να συμμετέχετε και στο σημερινό μας διαγωνισμό, που δεν είναι κάτι άλλο από ένα τραπέζι για 2, με λογαριασμό μέχρι 60 άτομα δώρο από τον όμιλο... τι είπα?
60 άτομα. Εντάξει.
Ναι.
60 άτομα από 1 ευρώ.
Το τραπέζι λοιπόν αυτό είναι στο Ρακί Μεζέ.
Ωραία, γνωστό.
Ελευθερίου Βενιζέλου 334. Τα πάντα γύρω από το ψάρι. Στη Σχάρα, στο Τηγάνι, στην Κατσαρόλα. Θα σας πούμε περισσότερα από τον κατάλογο στη συνέχεια. Μας στέλνετε λοιπόν στο 54-160 πληκτρολογώντας πρώτο κενό και τη λέξη εστιατόριο. Λίγα λεπτά πριν από τις 9 θα κάνουμε την κλήρωση.
Θαύμα.
Για τον τυχερό ή την τυχερή.
Πόσο επιδραστικοί είναι μερικοί άνθρωποι στη... Είδες αυτό με τον Ρονάλντο που έγινε και την Κοκακόλα.
Και την Κοκακόλα. Να το συζητήσουμε στη συνέχεια για να μην περιμένει ο κύριος Μυρνάκης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Πρώτα απ' όλα επικαιρότητα και υγεία.
Βέβαια, ο κύριος Εμμανουήλης Μυρνάκης, επίκουρος καθηγητής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ιατρικής εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Κύριε Σμυρνάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά είμαι. Εγώ ελπίζω να είστε κι εσείς καλά και να κοιτάζουμε τα πράγματα με περισσότερο αισιοδοξία αυτό το καλοκαίρι.
Α, μακάρι.
Που χρειαζόμαστε όλοι.
Α, δεν το συζητάμε.
Από την εξέλιξη των εμβολιασμών,
ναι.
Θα τα κοιτάζουμε από το πώς πάει ο εμβολιασμός.
Κοιτάξτε, το πολύ θετικό αυτή τη στιγμή είναι ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα προτεραιοποίησης, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης άνω των 18 θέλει να εμβολιαστεί, μπορεί να εμβολιαστεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ένα μεγάλο στοίχημα για το επόμενο διάστημα, κοιτάζοντας τους νέους μας και ενισχύοντας τη συζήτηση με τις μεγαλύτερες ομάδες, με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες συναμπολιτών μας, που έχουμε ακόμα λίγο δρόμο για να πετύχουμε στους επόμενους μήνες.
Μάλιστα. Έχει ανοίξει πολύ κουβέντα για αυτό το εμβόλιο της AstraZeneca και θέλω δύο σκέλη. Το πρώτο είναι με όλους αυτούς τους χειρισμούς από τις εξαγγελίες και τα όρια και όλα αυτά που έχουν αναφερθεί για το AstraZeneca, αν περιέπλεξαν τα πράγματα αντί να τα ξεκαθαρίσουν. Και το δεύτερο είναι αυτό που συζητείτε αυτές τις μέρες περί της δεύτερης δόσης. Αν υπάρχει δυνατότητα ή αν πρέπει κάποιοι που θέλουν να κάνουν, δεν θέλουν να κάνουν τη δεύτερη δόση με το Άστρα, να μπορούν με κάποιο άλλο εμβόλιο.
Ξεκινώντας από το πρώτο μέρος, το πρώτο σας ερώτημα, πιθανώς να μην είμαστε ούτε εμείς αλλά ούτε και ο υπόλοιπος κόσμος εξοικειωμένοι με συνεχείς ενημερώσεις και νέα επιδημιολογικά δεδομένα και τροποποίηση των συστάσεων. Όμως είναι μια πρακτική η οποία γίνεται εξετάζοντας συνεχώς τα δεδομένα και στη χώρα μας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο ξέραμε και το χρέος της Εθνικής Επιτροπής και κάθε Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών είναι να κοιτάζει την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Mm-hmm. Πόσο δηλαδή θα μειωθεί ο κίνδυνος κάποιος να πάθει κάτι σοβαρό μετά από νόσηση και πώς θα κάνει το πιο δυνατόν ασφαλές εμβόλιο. Άρα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, πριν από δύο μήνες είχαμε μία ενημέρωση. Σήμερα, αυτή τη βδομάδα, είχαμε μία τροποποίηση ενημέρωση. Πιθανώς πάλι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες να τροποποιούνται οι ενημερώσεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό και σωστό, αν θέλετε. Αυτό δείχνει ότι κάποιοι ασχολούνται με εμάς, κοιτάζουν τα δεδομένα και μας ενημερώνουν. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη, νομίζω, στους
επαγγελματίες. Ωστόσο, η συζήτηση που είναι σε εξέλιξη. Έχω την αίσθηση ότι εστιάζεται γύρω από αυτό, δηλαδή από το πόσο κλονίζεται η εμπιστοσύνη μας. Γιατί η συζήτηση για το AstraZeneca ειδικά και τις επιδράσεις παρενέργειες σε ηλικίες κάτω των 60 ή κάτω των 50 δεν είναι μια συζήτηση η οποία τώρα προέκυψε. Υπήρχε και τους προηγούμενους μήνες.
Πολύ σωστά και πολύ σωστά ήταν εστιασμένη η συζήτηση στο εμβόλιο αυτό, γιατί όπως σας είπα και πριν, το ζητούμενο είναι αν έχουμε ένα ασφαλές ή όχι εμβόλιο. Έρχεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και μιλάει πραγματικά ότι έχουμε ένα ασφαλές εμβόλιο, το οποίο μετά από την ηλικία των 30 ετών και άνω, σίγουρα τα ωφέλη του υπερτερούν του κινδύνου από τις ανεπιθύμητες σπάνιες ενέργειες που είχαμε. Και αυτό το συζητήσαμε πριν δύο μήνες. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση που τα πράγματα πάνε καλύτερα στη χώρα μας. Και άρα μπορεί κανείς να πει με ασφάλεια ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα εμβόλια. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερο στις ηλικίες κάτω των 60 από το εμβόλιο και γι' αυτό το κλείνουμε στην πραγματικότητα. Πάνω από την ηλικία όμως των 60, τα ωφέλη συνεχίζουν να είναι σημαντικά. Και φτάνω τώρα στο δεύτερο σας ερώτημα, αν θέλετε.
Βέβαια.
Γιατί πραγματικά ενδιαφέρει
πολύ κόσμο. Κάτι.
Ναι. Πιστεύω ότι ενδιαφέρει ένα περιορισμένο αριθμό των συνανθρώπων μας αυτή τη στιγμή. Ένα σημαντικό αριθμό. Πρέπει να το απαντήσουμε. Θα να κοιτάξουμε λίγο και τα εκατομμύρια των άλλων που μας ακούνε. Mm-hmm. Και πρέπει να μας ακούσουν, γιατί πρέπει να πάρουν μια απόφαση για το αν θα πάνε να εμβολιαστούν ή όχι. Λοιπόν, να απαντήσουμε λίγο αυτό το θέμα, νομίζω έχει απαντηθεί κιόλας. Η πιθανότητα να πάθει κάτι κάποιος από τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Άστρα είναι αντίστοιχη με την πιθανότητα να πάθει κάτι κάποιος με οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο. Και μιλάω για τη δεύτερη δόση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή κάποιος βρίσκεται στο εξής δίλημα, κατά την άποψή μου. Να εμβολιαστώ με τη δεύτερη δόση ενός εμβολίου που θα έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα και έχει μελετηθεί περισσότερο, ή να ρισκάρω κάτι που ενδεχομένως να μην έχει την αποτελεσματικότητα που θα ήθελα. Νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημα και αυτό έρχεται η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού να μας πει, mm-hmm. ότι καλό είναι οι άνθρωποι που έχουν κάνει την πρώτη τους δόση, δεν είχαν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, να κλείσουν τον εμβολιασμό τους με το ίδιο εμβόλιο, για να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή.
Αυτό που λένε ότι το AstraZeneca η δεύτερη δόση είναι, η πρώτη δόση είναι η ισχυρή ισχύει και η δεύτερη δόση είναι ενισχυτική, αλλά η πρώτη δόση είναι το κυρίως πιάτο, ας πούμε, της αγωγής.
Αυτό ισχύει σε όλα τα εμβόλια. Ξέρετε, χρειάζεται πρώτη δόση για να κινητοποιήσει το νοσοποιητικό μας σύστημα και η δεύτερη δόση πραγματικά για να φτάσει σε ένα επίπεδο προστασίας και να δώσει και τη διάρκεια που χρειαζόμαστε την προστασία, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα.
Και τότε γιατί κύριε Σμινάκη, το της Pfizer συνήθως η δεύτερη δόση έχει πιο πολλές παρενέργειες κατά ένα μεγάλο ποσοστό από το περιβάλλον μας τώρα, δεν το έχουμε μελετήσει.
Το σίγουρο είναι ότι οποιασδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες υπάρχουν είναι περιορισμένες, γιατί ακούμε βέβαια και είναι φυσιολογικό να υπάρχουν κάποιες μικρές τοπικές αντιδράσεις ή πυρετός.
Ναι, εννοώ τέτοια.
Περιμένουμε, αυτό σημαίνει ότι δουλεύει το εμβόλιο και πρέπει να χαιρόμαστε γι' αυτό.
Αν δηλαδή δεν έχουμε καμία παρενέργεια κάνοντας το εμβόλιο, να θεωρήσουμε ότι δεν δουλεύει τόσο καλά όσους αυτούς που έχουν παρενέργειες, για να το προσπαθώ να το θέσω προσεκτικά.
Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν θα το πούμε αυτό το πράγμα, για να μην περάσουμε ένα τέτοιο μήνυμα στον κόσμο, επειδή δεν έγινε τίποτα στο χέρι του και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε δεν αισθάνθηκα τίποτα.
Ναι,
χαιρόμαστε γι' αυτό, πραγματικά. Δεν λέει κανείς ότι 100% των ανθρώπων θα κάνουν πυρετό, 100% θα έχουν αντιδράσεις τοπικές. Υπάρχει μια αυξημένη συχνότητα στις τοπικές αντιδράσεις πράγματι, αλλά δεν είναι σίγουρα στο σύνολο του πληθυσμού.
Να σας ρωτήσω κάτι για το AstraZeneca, που είναι το εμβόλιο που πια συζητάμε σε αυτόν τον εμβολιασμό. Οι σοβαρές παρενέργειες που είχαμε στη χώρα μας είναι εντός των ποσοστών παρενεργειών που έχουμε διεθνώς από το εμβόλιο?
Ξέρετε κάτι, το να μιλάει κανείς για συχνότητα είναι κάτι το οποίο πολύ σωστά το αναφέρουμε. Η συχνότητα λοιπόν που αναφερόταν και στην Ελλάδα είναι αντίστοιχη με αυτή που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες. Όταν όμως συμβαίνει ένα γεγονός, αυτό μπορεί να μην συμβεί στην πραγματικότητα στο 1 στο εκατομμύριο που λέμε, να συμβεί πολύ πιο νωρίς. Είχαμε και στη χώρα μας δυστυχώς κάποια αρνητικά, δύο γεγονότα τα οποία μας προβλημάτισαν ιδιαίτερα. Έτσι. Απ' την άλλη όμως πρέπει να σκεφτούμε πώς οι άνθρωποι σώθηκαν εκείνη τη χρονική στιγμή λόγω της δυνατότητας εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca. Δείτε λίγο τα στοιχεία που υπάρχουν. Μιλάμε για περίπου 100 θανάτους το διάστημα, το δίμηνο, το προηγούμενο, στις ηλικίες τις επίμαχες. Και από την άλλη, σίγουρα θα ήταν πολύ περισσότεροι αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν εμβολιαστεί. Και θέλω τώρα εδώ να κάνω μια παρένθεση, μάλλον να προχωρήσω, αν θέλετε, λίγο τη συζήτησή μας. Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία λένε ότι πράγματι πάμε καλά στη χώρα μας. Και αυτό είναι καλό. Βέβαια, πάμε καλά γιατί είναι καλοκαίρι, είμαστε όλοι έξω. Έτσι.
Έχουμε και ένα ποσοστό εμβολιασμένων συμπολιτών μας, κάποιους που έχουν ανοσία γιατί νόσησαν.
Ακριβώς, που πλησιάζει το 30%. Ενδεχομένως υπάρχει και ένα ποσοστό, όχι ενδεχομένως, σίγουρα υπάρχει και ένα ποσοστό των συμπολιτών μας που πέρασαν ασυμπτωματική την νόσο και αυτοί δεν κινδυνεύουν ιδιαίτερα. Ο στόχος μας όμως είναι γύρω στο 60-70%. Από τη μία. Και από την άλλη, ξέρουμε ότι και από την Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, ότι ποιοι νοσούν, ποιοι μπαίνουν στο νοσοκομείο. Ποιοι είναι στις εντατικές? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την πρώτη φάση ενδεχομένως την ευκαιρία να εμβολιαστούν. Τώρα την έχουμε όλοι. Και οι άνθρωποι που φοβήθηκαν να προχωρήσουν τον εμβολιασμό τους. Θα δανειστώ ένα σχόλιο ενός συναδέλφου που λέει ότι αν έχουμε ένα τέταρτο κύμα, το τέταρτο κύμα θα είναι με τους ανθρώπους που φοβήθηκαν και δεν προχώρησαν στον εμβολιασμό.
Με τους ανεμβολίαστους. Το τέταρτο κύμα αφορά τους ανεμβολίαστους. Αυτό λέτε.
Ακριβώς. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, η ενεργητική μας κίνηση να εμβολιαστούμε, δηλαδή η πρόληψη, θα έχει αντίκτυπο το επόμενο φθινόπωρο, το επόμενο χειμώνα. Άρα, πράγματι μπορεί να πει κανείς, όλα πάνε καλά, ξεπεράσαμε όμως αυτή την κρίση. Είναι λοιπόν ευκαιρία αυτή τη στιγμή, αυτό το καλοκαίρι, να προχωρήσουμε, να προγραμματίσουμε το εμβόλιο μας, όποιο εμβόλιο θέλουμε πραγματικά,
κάτι πολύ,
όποιο μας βολεύει.
Κάτι πολύ χρήσιμο που απασχολεί πολύ κόσμο. Η ανοσία, όπως το λένε, η επίδραση του εμβολίου χρονικά, πώς είναι, έχουμε στοιχεία γι' αυτό? Δηλαδή είμαστε ασφαλείς μετά τη δεύτερη δόση και 15 μέρες μετά που είναι σε πλήρη έτσι, επίδραση στον οργανισμό μας, και για πόσο διάστημα?
Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχουν έρευνες οι οποίες σιγά σιγά βγαίνουν στο πόσο επικαιρότητες, ειδικά από χώρες που ξεκίνησαν τον εμβολιασμό τους λίγο νωρίτερα. Τα στοιχεία λένε ότι πράγματι ο εμβολιασμός με τη δεύτερη δόση, ή να το πούμε διαφορετικά, γιατί έχουμε και εμβόλια τα οποία είναι μονοδοσικά, όπως είναι τη Johnson & Johnson. Η ολοκλήρωση λοιπόν του εμβολιασμού μετά από πράγματι δύο περίπου εβδομάδες έχει το μέγιστο αποτέλεσμα σε εμάς, την προστασία σε εμάς. Και φαίνεται ότι αυτή η διάρκεια της προστασίας σίγουρα ξεπερνάει τους 6 μήνες, κατά άλλους μπορεί να φτάνει και τον ένα χρόνο. Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό. Είναι πράγματι ένα ερώτημα και ένα ζήτημα που μας απασχολεί, γιατί μην ξεχνάτε ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας άρχισαν να εμβολιάζουν το Δεκέμβριο και έχουμε κλείσει το εξάμηνο και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το χρόνο μέσα στο επόμενο φθινόπωρο. Οπότε είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε και εξετάζουμε με προσοχή.
Μάλιστα.
Κύριε Σμυρνάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, να πάμε να ανοίξουμε το παράθυρο στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην περιφέρεια. Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Καλημέρα, Τασούλα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και να πάμε να δούμε την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η περιφέρεια. Mm-hmm. Πρώτη μας στάση θα είναι στα Γιάννενα, όπου μετά από 4 συνεχείς συνεδριάσεις για την εκδίκαση της πολύκρωτης υπόθεσης του Βαγγέλη Γιακουμάκη, το δικαστήριο διέκοψε χθες το πρωί την ακροαματική διαδικασία. Το τριμελές πλημελιοδικείο προσδιορίσε τη συνέχιση της δίκης για τις 6 Ιουλίου, με το λόγο της διακοπής να οφείλεται στο θάνατο συγγενούς παράγοντα της έδρας. Μάλιστα. Στο εδόλιο, να θυμίσουμε, κάθονται 8 σπουδαστές της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, που σε πρώτο βαθμό είχαν καταδικαστεί για την κατεπανάληψη άσκησης σωματικής και ψυχολογικής βίας σε βάρος του άτυχου νέου.
Ήταν συγκλονιστικές οι μαρτυρίες, η κατάθεση, αν μπορώ να το πω έτσι, και του πατέρα και της μητέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Συγκλονιστική ήταν και δύο.
Είναι γεγονός, ναι. Αυτό μας αφήνει άφωνους κάθε φορά που ακούμε τον άνθρωπο αυτό, την οικογένεια, για το πώς
έχει
υποφέρει από το όλο γεγονός. Ναι. Τώρα έχουμε μία άλλη υπόθεση στη Λάρισα. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων καταδίκασε με ποινή φυλάκισης 3 ετών και χρηματικό πρόστιμο 10.800 ευρώ έναν ιερέα από την Κύπρο, ο οποίος κατηγορείται για προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους. Μας ενημερώνουν πως μέσω κοινωνικής δικτύωσης είχε προσεγγίσει και μία 14χρονη Λαρισαία. Τώρα, στις καλές ειδήσεις και σχετικά και με το θέμα που μόλις παρουσιάσαμε, ως COVID-free έχει χαρακτηριστεί πλέον το νησί της Αμοθράκης μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού των κατοίκων σε ένα ποσοστό 60,5%. Στα Τρίκαλα, καλή είδηση και από εκεί, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Γιώργος Στήλιος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του κτηματολογίου από το 35% στο 90% μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν μέχρι το 2025 για το νέο ψηφιακό χάρτη της χώρας. Ενώ στα Δωδεκάνησα, χθες, όπως σε όλη την περιφέρεια, άλλωστε με κυρίαρχο σύνθημα «Δεν θα επιτρέψουμε το εργασιακό μεσαίωνα», είχαμε τα απεργιακά συλλαλητήρια με τη συμμετοχή σωματείων και οργανώσεων ιδιωτικού και δημοσίου. Τώρα, να πάμε και στο Άργος. Εκεί σήμα κινδύνου εκπέμπουν 4 εμβληματικά κτίρια τα οποία κινδυνεύουν με κατάρρευση. Ανάμεσά τους είναι και το σπίτι του Μακρυγιάννη της Επανάστασης του 1921. Ενώ και ο Δήμος Πάτμου φιλοδοξεί να μετατρέψει σε μουσείο το σπίτι του φιλικού Εμμανουήλ Ξάνθου. Εδώ στην Καβάλα, σε 3 την ημέρα έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια στην ακτοπλοϊκή γραμμή Καβάλας πριν Ουθάσου, γεμίζοντας ικανοποίηση τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, που για μεγάλο χρονικό διάστημα καλούνταν να εξυπηρετηθούν κυρίως από το λιμάνι της Κεραμωτής. Και μία είδηση ακόμα, καθώς έχουμε το τριήμερο και του Αγίου Πνεύματος, έτσι που αφορά τις θάλασσες και εξορμήσεις. Στο Βόλο, απολύτως προσβάσιμες σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα είναι 4 παραλίες πλέον της περιοχής. Σε αυτές έχουν τοποθετηθεί ολοκληρωμένα συστήματα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, τα οποία αποτελούνται από ράμπες πρόσβασης στην ακτή, κάθισμα εισόδου στην θάλασσα, αποδυτήρια και τουαλέτες. Τώρα να πάμε στα ορεινά, στην Καστοριά. Έγινε μια σύσκεψη διαχείρισης κρίσεων και αποφασίστηκε λήψη μέτρων για την απόθεση αρκούδων από κατοικημένες περιοχές. Υπήρξαν μάλιστα περιστατικά προσέγγισης στις τοπικές κοινότητες Καστοριάς και Αμπελοκήπων. Προκλήθηκαν και ζημιές, οπότε πρέπει να πάρουν μέτρα. Στον Εύρο αυτό το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί μια καμπάνια παράκτιων καθαρισμών στο Εθνικό Πάρκο του Δέλτα. Υπέροχη τοποθεσία. Και θα ολοκληρώσουμε με Πάτρα, εκεί ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου έχει ετοιμάσει μια γιορτή μουσικής για αυτές τις ημέρες. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων ξεκινά αύριο, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, περιλαμβάνει εκδηλώσεις μουσικής, χορού και τραγουδιού.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Τασούλα, ευχαριστούμε πολύ.
You. danger of me losing all my happiness. For I love a man who doesn't know I exist, and this girl can't fix.
Μην ξεχάσετε το διαγωνισμό μας. Ένα τραπέζι στο Ρακί Μεζέ Ελευθερίου Βενιζέλου 334, εκεί στην Καλυθέα, εκεί που η Καλυθέα πλησιάζει την παλαιά παραλιακή.
Έτσι.
Το κάτω μέρος
της παραλιακής. Βλέπεις τα λασίτσα από το
ώρα. Βλέπεις λίγο.
Όχι αυτό που λένε σε κάτι αγγελίες, γαλάτσι με θέα θάλασσα.
Όχι. Ψαροφαγία,
ναι.
Τρομερά πιάτα. Τώρα να πω μερικά από αυτά.
Για πες.
Καλαμίδια, γαρίδες, καραβίδες.
Αυτά είναι.
Μυζιθροπιτάκια σπιτικά με μαύρο σουψάμι και μέλι. Φρικασέ θαλασσινών με γυαλιστερές αλιγκάρια της θάλασσας.
Mm. Δεν τρώω μαύρο σουψάμι.
Θα παραγγείλω να μην χωρίς.
Άσπρο.
Σουβλάκια από τηγανιτό χταπόδι με καραμελωμένα κρεμμύδια και σάλτσα ξιδιού. Σαγανάκι, λιμονάδο και κοκκινιστό. Καλαμαράκια. Σκορδάτα. Λοιπόν, στο 54-160, λοιπόν, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κενό και τη λέξη εστιατόριο, θα κάνουμε την κλήρωσή μας λίγα λεπτά πριν από τις 9. Ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Ρακί Μεζέ, δώρο λογαριασμός μέχρι 60 ευρώ.
Να πούμε ότι εξιχνιάστηκε το άγριο έγκλημα στην Κατερίνη με τον Κομωτή. Έτσι, συνελήφθη ο δράστης, ομολόγησε την πράξη του. Οικονομικές οι διαφορές που όπλησαν το χέρι. Να θυμίσουμε, πυροβόλησε, τον έδεσε, τον έκαψε. Φοβερά πράγματα.
Πρωτοφανούς αγριότητας έγκλημα.
Και οι πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ λένε ότι θα έχουμε πολύ σύντομα εξελίξεις και για την ιστορία, αυτό το στιγερό έγκλημα στα αγγλικά νερά.
Σήμερα το βλέπω στην εφημερίδα Καθημερινή, το βλέπω ότι είναι θέμα ορών. Mm-hmm. Οι αποκαλύψεις γύρω από αυτό το έγκλημα, το οποίο μας είχε συγκλονίσει όλους.
Βέβαια.
Είχε να κάνει με
την αγριότητα,
πώς αισθανόμαστε ασφαλείς.
Βέβαια, την αγριότητα, στην κοπέλα, στο ζωάκι, σε όλο το φάσμα αυτό.
Διαβάζω ακόμη ότι καθυστερεί για λίγο το πρόγραμμα, επειδή καθυστερεί η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να φτάσει στην Αθήνα, έχει καθυστερήσει
η πτήση
της από την, ναι, από τη Μαδρίτη. Δεν θα, το προγραμματισμένο πρόγευμα μεταξύ της κυρίας φον ντερ Λάιεν και του Πρωθυπουργού δεν θα γίνει και απευθείας θα μεταβούν στην αρχαία αγορά. Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Αναμφίβολα, ξεκινώ με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εγώ, αναμφίβολα πρωταγωνιστή στο χθεσινό εργασιακό νομοσχέδιο. Πρωταγωνιστή στις περισσότερες εφημερίδες και σας λέω σε ποιες. Εφημερίδα Καθημερινή, φρένο στις απεργίες με κοινωνικές επιπτώσεις. Εφημερίδα Αυγή, δεσμευόμαστε Τσίπρας, η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση θα καταργήσει τον αντεργατικό νόμο. Ριζοσπάστης, τον τελευταίο λόγο έχουν οι εργαζόμενοι, ο νόμος έκτρωμα θα μείνει στα χαρτιά. Εφημερίδα Κόντρα, το λιμάνι της οργής και το φιάσκο των εφοπλιστών. Επειδή το διάβασα το θέμα της εφημερίδας, σύμφωνα με την εφημερίδα, οι εταιρείες έστελναν τους ταξιδιώτες στο λιμάνι. Mm-hmm. Χτες, παρότι ήξεραν για την απεργία και τελικά, βέβαια, είχε κηρυχθεί παράνομη απεργία. Ήταν όμως όλα τα αναυτεργατικά σωματεία. Εν πάση περιπτώσει, η απεργία έγινε. Εφημερίδα των Συντακτών, καλώς ήρθατε στο 19ο αιώνα, αναφέρεται και πάλι στο νομοσχέδιο. Ο λόγος, πολιτική ζούγκλα στη Βουλή. Και η εφημερίδα Ναυτεμπορική, τι αλλάζει με τον νέο νόμο για τα εργασιακά. Τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα εντάχει. Ελεύθερος τύπος, το ημερολόγιο για αυξήσεις και αναδρομικά. Τα νέα, τι φέρνει ο Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, στην Αθήνα. Δημοκρατία, ζουν το μύθο τους. Στην πρώτη σελίδα φωτογραφία του Πρωθυπουργού και της συζύγου του. Και εφημερίδα Εστία, πριν εμβολιασμού στους διστακτικούς. Α, και να ολοκληρώσουμε το ποντίκι. Βγαίνει κάθε Πέμπτη. Μορατόριο μου με δόντια.
Μάλιστα. Να πάμε στα ειδησιογραφικά site. Επειδή είναι ήδη στη τελευταία στιγμή. Το έγκλημα ξεχνιάστηκε το έγκλημα στην Κατερίνη, αυτό κυριαρχεί.
Αναμενόμενο.
Λοιπόν, στο πρώτο θέμα, άγριο έγκλημα στην Κατερίνη, συνελήφθη ο δράστης, όπως είπαμε, οικονομικές διαφορές. Δεύτερο θέμα, πώς θα γίνει η αξιολόγηση για 160.000 εκπαιδευτικούς. Αυτό το θέμα που είπες και εσύ, Μαρία, είναι το επόμενο κεντρικό θέμα στην πολιτική αρένα, στο μικροσκόπιο μέθοδο διδασκαλίας, εμπειρία και τίτλοι σπουδών, ενώ προβλέπεται και συνέντευξη. Ηλεκτρονικός φάκελος για την καταγραφή των επιδόσεων των διδασκόντων. Με ποιο τρόπο θα εξεταστεί η επάρκεια των σχολικών δομών. Εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς, όποτε ακούμε συνέντευξη, κοιτάμε με μισό μάτι, έτσι. Γιατί είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό.
Απ' την άλλη, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, στην Ελλάδα είναι υποκειμενικό.
Πάμε στο Άι Εφημερίδα. Συνελήφθη ο δράστη του Άγγλου εγκλήματος στην Κατερίνη, πυροβόλησε, έδεσε και έκαψε το 45χρονο Κομωτή. Telegraph, χωρίς καραντίνα εμβολιασμένοι που επιστρέφουν Βρετανία από Ελλάδα και άλλες πορτοκαλί χώρες. Μητσοτάκης και Φοντερλάιν παρουσιάζουν το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης στην αρχαία αγορά. Κρίσιμες ώρες για τον ηγούμενο Εφρέμ, υπέστη συμπτικό επεισόδιο, συμπτικό σοκ. Λοιπόν, αυξάνονται μόνο με το μήνα οι μεγαλοφιλέτες, 8.500 φορολογούμενοι χρωστάνε στην εφορία πάνω από 87 δις ευρώ. Συνεχίζουμε με το Newsit, εξιχνιάστηκε το έγκλημα στην Κατερίνη, 58χρονος ομολόγησε την άγρια δολοφονία. Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της Καρολάιν στα αγγλικά νερά θα τεθούν υπόψη του σύζυγου της. Ανοιχτά μαγαζιά και τις Κυριακές διευρύνεται η λίστα καταστημάτων και επιχειρήσεων που θα λειτουργούν, είναι τα θέματα στο Newsit. Συνεχίζουμε με το in.gr, τα γλυκά νερά και το έγκλημα. Εκεί είναι το πρώτο θέμα στο in.gr. Είναι αναμονή ραγδαίων εξελίξεων. Η ελληνική αστυνομία κοντά πλέον στο δολοφόνο της Καρολάιν. Σημαντικές εξελίξεις πιθανόν και τις επόμενες ώρες, όπως είπαμε πριν από λίγο. Ναι. Προέκυψαν ανατρεπτικά στοιχεία και αλλάζει εικόνα του δραματικού συμβάντος από νέες έρευνες της Ελλάς και ψηφιακά πιστήρια. News 24-7, νέος εργασιακός νόμος. Έτσι θα καταστρατηγείται το οκτάωρο, περικοπές αποδοχών και των δικαιωμάτων. Ποιες είναι οι άμεσες επιπτώσεις στους εργαζόμενους μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Η εκλογική ατζέντα πίσω από τη χθεσινή επίθεση Μητσοτάκη σε γεννηματά είναι δεύτερο θέμα στο News 24-7. Και Dior Cruise 22 Collection στο Παναθηναϊκό Στάδιο με 400 θεατές. Όλα όσα θα δούμε. Left.gr. Μόνη της Νέα Δημοκρατία ψήφισε το νόμο έκτρωμα για τα εργασιακά. Τσίπρα σε Μητσοτάκη, κανένας έντιμος εργολάβος δεν θα έδινε διαμέρισμα σε τέτοιο μπαταχτσί. Σφοδή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μοιράζει σε εργολάβους έργο της ΕΑΒ. Είναι κάποια από τα θέματα του Left και τελειώνουμε, ολοκληρώνουμε με το New Post, άγρια δολοφονία στην Κατερίνη. Συνελήφθη ο δράστης, Μητσοτάκης, Ερντογάν, Μπάιντεν, Πούτιν, οι κρίσιμες συναντήσεις στο ΝΑΤΟ, το παρασκήνιο και τα ελληνοτουρκικά. Προσκατάργησε τα self-test για τους πλήρως εμβολιασμένους, πώς θα τα προμηθευόμαστε. Από 1η Ιουλίου είναι κάποια από τα θέματα του New Post. Αυτά από
τα site. Έχω να σου πω ότι η αναφορά στο Ρονάλντο και στην Coca-Cola έχει πυροδοτήσει μηνύματα. Μια ακροάτρια μου στέλνει ότι βλέποντας και αυτή μια εκπομπή και μάλιστα μαγειρικής, είδε μια διαφήμιση της Coca-Cola και την σταμάτησε να τη βλέπει.
Έχει ξεκινήσει κόντρα για όλη αυτή την ιστορία, γιατί η Coca-Cola από την άλλη, να πούμε τι έχει γίνει γιατί μπορεί ο κόσμος
να μην το ξέρει.
Στη συνέντευξη πριν τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ουγγαρία, έδωσε συνέντευξη τύπου, ήταν ο Σάντος ο προπονητής και ο Ρονάλντο, και μπροστά στο Ρονάλντο, στη θέση του Ρονάλντο, ήταν δύο μπουκάλια της Coca-Cola εκεί, και μόλις κάθισε τα πήρε, τα έβγαλε εκτός πλάνου και σήκωσε ένα μπουκάλι νερό και είπε drink water. Λοιπόν, και αυτό
έπεσε η μετοχή της Coca-Cola.
2,6 δις χάθηκαν σε δύο μέρες από τη μετοχή της Coca-Cola στο χρηματιστήριο μετά από αυτό.
Βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρω σε σχέση με τον Ρονάλντο, αλλά σε σχέση με τα προγράμματα και τα διάφορα προϊόντα που βλέπουμε εμέσως να διαφημίζονται, ότι πάρα πολλές φορές υπάρχουν χορηγίες.
Ναι, όχι,
είναι πληρωμένα όλα αυτά.
Είναι βασικός χορηγός του Euro η Coca-Cola. Και προφανώς υπήρξε.
Δεν ήταν του Ρονάλντο όμως.
Και πολύ.
Και άλλο χορηγό.
Ναι, προφανώς.
Αλλά ήθελε να είναι και δικός του. Χορηγός.
Ήθελε να είναι και δικός του. Άλλοι λένε διάφορα. Τώρα ξέρεις, το πήγαμε στο φεγγάρι. Ότι τον έβαλε η Πέψη. Ότι.
Η Green Cola, αν ήταν έλεγχο.
Ναι, και τα λοιπά. Πάντως εγώ παραμένω στο σημείο ότι πόσο επιδραστικοί είναι μερικοί άνθρωποι. Πώς, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Elon Musk, που είπε κάτι για το bitcoin και κατρακύλησε δεν ξέρω και εγώ πόσο μέσα σε λίγα λεπτά.
Είναι
τρομερό.
Είναι το ζούμε και,
είναι τρομερό.
Και στη χώρα μας το βλέπουμε.
Ακριβώς.
Και είναι και αυτή η λειτουργία και της τηλεόρασης και των social media. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από αυτό.
Ακριβώς.
Όλη η ιστορία του Instagram και η ακόλουθη σε κάποιους ανθρώπους τους δίνει μια εξαιρετική δύναμη, γιατί καταλαβαίνεις ότι διάφορα προϊόντα τους δίνουν χρήματα για να τα διαφημίσουν.
Πάντως αν δεν είχε, επειδή πολλοί είναι καχύποπτοι, αν δεν είχε τίποτα από πίσω το αυτό, γιατί ο Ρονάλντο είναι ένας άνθρωπος πραγματικά που έχει το σώμα που έχει και τη φυσική κατάσταση που έχει, ζώντας πολύ υγιεινά και πολύ για να διατηρήσει όλη αυτή την ιστορία, αν δεν υπάρχει τίποτα πίσω από αυτό, καλό είναι αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι το νεράκι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να πίνετε. Όλα τα άλλα, αλλά είναι πολλά τα λεφτά, άρα, για να μην υπάρχει απολύτως τίποτα πίσω από αυτό, δεν ξέρω.
Και εγώ αυτό θα έλεγα, οπότε ας είμαστε επιφυλακτικοί, θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Μια και λέμε όλα αυτά, τώρα συζητάμε από το Ρονάλντο μέχρι τη συνάντηση.
Πήγαμε στα διεθνή από μόνοι μας.
Πούτεν ακριβώς, σας καλημερίσουμε την Νεφέλη Λιγερού στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νεφέλη, καλημέρα.
Γεια σου, Νεφέλη.
Καλημέρα. Όπως είναι φυσικό, όλοι ασχολούνται με τη συνάντηση Biden-Putin που πραγματοποιήθηκε χθες. Και μάλιστα ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Ο Λευκός Οίκος είχε πει ότι θα διαρκούσε 5 ώρες, 2 ώρες και 35 λεπτά. Οι προσδοκίες γενικά ήταν χαμηλές. Κάποιοι μίλησαν και για ένα χλιαρό κλίμα, μια μηχανία η οποία φάνηκε από τη γλώσσα σώματος των δύο ανδρών. Πάντως γενικά φάνηκε ότι οι δύο άνδρες συμφωνούν ότι ναι, μεν τους χωρίζει μια άβυσσος, αλλά πρέπει κάπως να σπάσουν οι πάγοι.
Μόνο στην Ανταρκτική σπάνει πάγοι πάντως.
Ορίστε.
Μόνο στην Ανταρκτική σπάνει πάγοι. Αυτό βλέπουμε.
Να σου πω, πάντως ο Πούτιν στη συνέντευξη τύπου ήταν αρκετά ικανοποιημένος. Σπάσαν οι πάγοι, με την έννοια ότι επιτέθηκε το διακύβευμα που ήταν να σταματήσει αυτή η κατρακύλα. Και αυτό λέει και ο New York Times. Αυτό λένε όλα τα διεθνή μίντια, ότι υπάρχει μια αποκατάσταση, με την έννοια ότι θα υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις. Οι θερμοκρασίες όμως παραμένουν χαμηλές. Έτσι. Τώρα, έχει πλάκα ότι η Washington Post ασχολείται με τα δώρα που έκανε ο Biden στο Ρώσο ομολογό. Ένα ζευγάρι γυαλιά Aviator, τα οποία αρέσουν και στον έναν και στον άλλον.
Ωραία, άρα θα πιάσει τόπο αυτό το δώρο.
Τα φοράνε, ναι.
Tom Cruise και οι δύο,
Έτσι.
Tom Cruise και οι δύο. Και να θυμίσω ότι με τέτοια γυαλιά ήταν και το εξώφυλλο των Times που έδειχνε πριν τη συνάντηση, μια εβδομάδα πριν τη συνάντηση, που έδειχνε τον Biden να βλέπει μέσα από τα γυαλιά του, μέσα από αυτά τα γυαλιά, τον Πούτιν. Πάντως, φιλεφυγαρά ασχολούνται με τη βόμβα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο. Πήγαμε στην Ιταλία, έτσι. Στο αυτοκίνητο τοπικού πολιτικού της Ρώμης, ο δήμαρχος της Ρώμης χαρακτήρισε την υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή.
Και ξυπνάει και μνήμες στην Ιταλία κάτι τέτοιο.
Βέβαια. Όλοι παρακολουθούσαν εχθές την τηλεόραση, καθώς η επιχείρηση κράτησε πάρα πολλές ώρες. Μονάδα πυροτεχνουργών της αστυνομίας επενέβη χθες σε μια κεντρική συνοικία της Ρώμης, όπου βρίσκεται και η έδρα του αξιωματούχου. Ο δρόμος όπου ήταν σταθμευμένο το όχημα αποκλείστηκε και οι πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν αυτό που κατά τα ρεπορτάζ ήταν αυτοσχέδια βόμβα. Η Γαλλία γιορτάζει, καθώς δόθηκε το πράσινο φως ώστε να μην είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και να μην υπάρχει αυτή η απαγόρευση κυκλοφορίας που υπήρχε ξεμείνει, έτσι. 20 Ιουνίου λοιπόν οι Γάλλοι βγάζουν τις μάσκες τους.
Μάλιστα.
Θεωρείται μεγάλη νίκη.
Άντε και σε εμάς, άντε και στα δικά μας.
Έγιναν οι δηλώσεις, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Υπουργός Υγείας. Γενικά ήταν πολύ χαρούμενη μέρα και απασχολεί τα μίντια της χώρας. Τώρα, την ώρα, στη Γερμανία συμβαίνει κάτι περίεργο και το αποτυπώνει Bild. Την ώρα που όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη συνάντηση Biden-Putin στη Γενέβη και την ώρα που οι δύο ηγέτες συζήτησαν μεταξύ άλλων και τη ρωσική ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές, αυτό υποστηρίζει η Ουάσιγκτον, έτσι, το αρνείται ο Πούτιν, ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Bild αναφέρει ότι το Κρεμλίνο επιχειρεί να επηρεάσει την έκβαση αυτών των εκλογών του Σεπτεμβρίου, θυμίζω, στη Γερμανία. Συγκεκριμένα λέει ότι οι Ρώσοι κατάσκοποι επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν τη Γερμανία χρησιμοποιώντας εργαλεία προπαγάνδας στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Πάρα πολύ περίεργο ρεπορτάζ, το οποίο όπως
το έχουμε ξαναδιαβάσει πάντως. Ανάλογα ρεπορτάζ έχουμε ξαναδιαβάσει πάντως.
Ναι, το timing θεωρήθηκε ιδιαίτερα περίεργο mm-hmm. και απασχολεί. Και μάλιστα να πω ότι λένε ότι το Κρεμλίνο επιθυμεί να χτυπήσει τους οικολόγους, που ακόμα και αν έχουν έχει διάφορες προκλήσεις, διάφορα πλήγματα, προηγούνται, πάνε καλά στις δημοσκοπήσεις. Αυτά από τη Γερμανία.
Ωραία.
Σε ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά, Νεφέλη.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Μίζα, κόρνα, φύγαμε.
Πάμε λοιπόν.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα μας ενημερώσει. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουρέτα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και τους δύο.
Τι κάνουμε?
Καλά κάνουμε.
Βγαίνουμε, ξεμητάμε.
Από το τούνελ.
Όπως είναι η ατάκα, μίζα κόρνα, φύγαμε, θα βάλω και εγώ τη στάνταρ, δεν πάω πουθενά.
Έτσι, εδώ θα μείνω.
Όπως είχαμε πει λίγο και το Προνίκο, έχει μια γρήγορη δυναμική έτσι, η κίνηση στην πόλη, έχει αυξηθεί αρκετά απότομα. Να πάμε στα πιο ζώρικα σημεία και να δύο έτσι πιο ειδικά μετά. Σίγουρα η τεχνική κάδος από μεταμόρφωση κάτω είναι αδιάβατη, ακίνητη, όχι απλά αργή.
Τι έχει συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες και έχουμε αυτή την κίνηση, η οποία πια είναι από τη μεταμόρφωση και κάτω, σε κάποια σημεία φτάνει στην Αττική Οδό.
Είναι όντως αυτό και είχαμε συνηθίσει την κίνηση αυτή στην κάδο της Εθνικής να την έχουμε λίγο ας πούμε, το μεσημέρι πιο πολύ που γυρνάει ο κόσμος πολλές φορές κτλ. Αλλά είναι αρκετά δεδομένο πλέον. Δηλαδή το πρωί η κίνηση στην κάδο ξεκινάει από πιο πριν. Και τη στιγμή αυτή δηλαδή είναι μέχρι και τους Αγίους Αναργύριους, ο χώρος Αθηνών, εντάξει, ανοίγει πιο κάτω από το κέντρο, αλλά το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ ζώρικο. Mm-hmm. Συνέβαινε πάντα στο πρόβλημα επειδή ακριβώς έχουμε την σύγκληση εκεί πέρα κάποιων ρευμάτων και από την Αττική Οδό και από τις περιοχές γύρω-γύρω Νέα Φιλαδέλφεια και από δίπλα. Αλλά προφανώς τώρα έχουμε κάποια πιο ειδικά προβλήματα. Στην άνοδο έχουμε επίσης πρόβλημα από Πέτρου Ράλη και πάνω μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια επίσης πάρα πολύ αργές. Και κάτω στην παραλία, κατεβαίνοντας δηλαδή από τον Κηφισό ήδη μετά την Πειραιώς ας πούμε και στην παραλία προς τον Πειραιά και προς το Φάληρο στο τελευταίο κομμάτι στο ύψος του Συγκρού. Στο κέντρο επίσης η Συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας προς το κέντρο και Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Κωνσταντίνου κάτω στην κάθοδο Καλλιμάγαρο προς τη Βουλιαγμένη και ανάποδα στην Ακίνο. Δηλαδή και εμάς το απόγευμα από ό,τι έμαθα θα υπάρχει κάποια εκδήλωση και στο Καλλιμάγαρο μπορεί να υπάρχουν επιπλέον ρυθμίσεις κυκλοφοριακές. Να το έχουν υπόψη οδηγοί, μπορούν να περάσουν καν αργότερα, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς έχει προβλεφτεί. Καθυστερήσει έχουν και στις Κηφισίες φυσικά ψυχικό, με πανόρμου, με αμπελόκηπους, στην κάθοδο κυρίως, στην άνοδο μόνο στο ψυχικό. Και η Αττική Οδός εκεί πέρα που πέφτει από την περιφερειακή και από εκεί πρόκειται από το αεροδρόμιο, δουλειά του Πλακεντία για κάποιο διάστημα είναι και αυτή η σχετικά αργή. Αυτά είναι τα πιο έντονα που υπάρχουν γύρω-γύρω.
Στα άλλα ψιλοτσουλάει το πράγμα.
Ναι, ένα κομβικό απλά σημείο να πούμε, το είπαμε και νωρίτερα, και υπάρχουν κάποια θέματα καθυστερήσεων στον δρόμο, στη γέφυρα Βικέλα, Καφτατζόγλου, εκεί που κατεβαίνουμε τη Γαλατίου για την Εθνική, που περνάει το τρένο από πάνω. Είναι κλειστό το σημείο εκείνο, οπότε να μην δοκιμάσει ο κόσμος να πάει από εκεί. Είναι πολύ πολύ μικρό κομμάτι.
Αν κάποιοι μας ακούνε λοιπόν, να σκεφτούν εναλλακτικούς δρόμους.
Βέβαια, προφανώς έχει πολύ κίνηση και 40 από πάνω, Αγία Λάβρα, στα Ναγωγατή έχει εκεί πέρα στο σταθμό του ΙΣΑΠ για να περάσει ο κόσμος, γιατί έχει ανακατευθυνθεί μέσω πατησίων και λιωσίων, αλλά από εκεί δεν περνάμε. Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα επίσης είναι λίγο ζυμμένα. Περιφερειακή από στο ρεύμα προς δυτικά, εκεί στο ύψος της Πηλαίας, του Πανοράματος, πριν τις τροφές υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις έντονες και Κωνσταντίνου Καραμαλή από Βούλγαρη και πέρα μέχρι Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα αρκετές καθυστερήσεις και η Εγνατία τώρα στο τέλειο περίπου. Η Όλγα αργεί σε όλο το διάστημα μέχρι και το Δημαρχείο και λίγο πιο πέρα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε και την κλήρωση για το διαγωνισμό μας.
Ναι,
Θες να την κάνεις εσύ σήμερα.
Μένω εντυπωσιασμένος από είδηση από το Βόλο, από τη Μαγνησία. Μήνυση για απόπειρα βιασμού. Μία 50χρονη οικιακή βοηθός που κατήγγειλε ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά ένας 99χρονος. Πώς τη βλέπεις?
Εντάξει, ας μείνουμε στην είδηση. Ασχολίαστο. Τι να
Άρε,
πω.
Φίλε,
λοιπόν,
θες
να κάνεις εσύ την κλήρωση και εγώ να αναφερθώ στα μηνύματα που...
Να πω ότι δεν ξέρω τη διαδικασία.
Κοιτάς τα τηλέφωνα και...
Α, και επιλέγω.
Τα τέσσερα τελευταία νούμερα θα πεις. Μην πεις το όνομα τέσσερα, και όλο τον αριθμό.
Τα τέσσερα τελευταία νούμερα. Ωραία. Λοιπόν,
θες να το κοιτάς, να αναφερθώ εγώ στα μηνύματα και να αναφερθείς ναι. λίγο στο...
Μ' αρέσει ένα νούμερο, το 0707.
Ωραία. Λοιπόν, άρα ο ακροατής ή ακροάτρια του οποίου ή της οποίας το τηλέφωνο λήγει σε 0707 είναι ο νικητής σήμερα, κερδίζει ένα τραπέζι στο Ρακί Μεζέ.
Εστιατόριο έχει στείλει ο άνθρωπος, τίποτα.
Ωραία, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί του. Να το εξηγήσουμε τη διαδικασία.
Ωραία.
Να είστε καλά. Αύριο θα έχουμε κι άλλα δώρα και αύριο θα είμαστε και σε χορταστική.
Δίωρο.
Βέβαια. Συσκευασία.
Εύπεπτη. Γρήγορη
ακροατής
και αποτελεσματική.
Ότι για τη συνάντηση των δύο Biden που τη σιγά μου σας ενημέρωνα, προφανώς στις πληροφορίες βασιζόμαστε, όπως και για τις αστυνομικές ειδήσεις, ότι φαίνεται ότι αποδίδει η κίνηση Χρυσοχοΐδη να πάει τα στοιχεία στον Άριο Πάγο.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Μείνετε
σας,
στο πρώτο αύριο. Πρόγραμμα ειδήσεις. Χρήστος Μιχαηλίδης. Γεια σας.
Κάθε πρωί να οργανώνω τη ζωή μου. Μα τα βράδια η απουσία είναι η μόνη αμοιβή μου. Η απουσία της μαγείας κάθε στόχου που αγαπάς. Η απουσία της χαράς που έχεις όταν ξεκινάς. Νοοτροπία παραλόγου καταλήγω να αποκτώ. Και ο δίπλα όταν πεθαίνει δεν γυρίζω για να δω. Όλα αυτά που τον σκοτώνουν κατά βάθος είμαι εγώ. Που σαν σύγχρονος δηλώσε τρίξα για να κρυφτώ. Ξεχαστήκαμε τελώς μες της βίας στο χλούβι. Δυο τρεις λέξεις και θα φτάσουν για να γίνουμε.